ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთ საათიან საღამოს პროგრამას იწყებს. ძირფას მოსვენებლობა ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე. მოსკოვში გრძელდება საპროტესტო აქცია რამდენიმე აქტივისტის დაკავების მიუხედავად. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ბელორუსიას ეწვევა პირველი ვიზიტით. ჰააგაში განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებდნენ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების მიმართ აგრესიას. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის განმარტებით,
ჰომოფობია გამოიხატება როგორც აგრესიულ ცნებაში, აგრესიულ საუბარში, თუნდაც ელემენტარულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რაც შეიძლება სამუშაოს დაწყება იქნება ეს.
უთხრა ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მსვლელობის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. რუსთაველის გამზირთან აქციის მონაწილეებს გზა გადაუხობეს მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის და ვახტანგ გორგასლის კავშირის წევრებმა, რომელთა პროტესტს ზოგი გამვლელიც შეუერთდა და სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურში გადაიზარდა. ვითარების გამწვავების შემდეგ ადგილზე მივიდნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. პოლიცია მცირე ხნით დააკავა რამდენიმე პირი. გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს თბილისის ცენტრში მომხდარ ამ ინციდენტზე. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. მოსკოვის ცენტრში ათობით ოპოზიციონერი აგრძელებს საპროტესტო აქციას პოლიციის მიერ წუხელ 20-მდე აქტივისტის დაკავების მიუხედავად. დაკავებულებს შორისაა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ილია იაშინი. აქციის მონაწილეები 4 შაბათს კუდრიანსკაიას მოედანზე დაბანაკდნენ მას შემდეგ, რაც ისინი პოლიციამ განდევნა მოსკოვის სხვა რაიონიდან. მიმდინარე მჯდომარე აქცია აქტივისტების განმარტებით მიეკუთვნება უვადო პროტესტს, რომელიც დაწყებულია მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებას მოხდა 6 მაის რუსეთის პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით ინაუგურაციის წინათხეს. წუხელ აქციის 20-მდე მონაწილის დაკავების შემდეგ კუდრინსკაეს მოედანზე მივიდა ოპოზიციის მხარდამჭერი ცნობილი ტელეჟურნალისტი ქსენია სობჩაკიც.
ახლა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია აქ ვიყოთ. მერე გაირკვევა. არ ვიცი რა იგეგმება, ამჯერად შეასრულებენ თუ არა დაპირებას, რომ არ დაარბევენ აქ მყოფ ხალხს. ეს არ გარკვეულა.
განაცხადა ქსენია სობჩაკმა მოსკოვში, სადაც გრძელდება ოპოზიციის აქცია. ვლადიმირ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ პირველი ვიზიტით ბელორუსიას ეწვევა. კრემლის ინფორმაციით, პრეზიდენტი 31 მაისს დაიწყებს სახელმწიფო ვიზიტს მეზობელ ქვეყანაში. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ბელორუსიის შემდეგ პუტინის გეგმა ითვალისწინებს ვიზიტებს გერმანიაში, საფრანგეთში, ყაზახეთში, ტაჯიკეთში და ჩინეთში. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა გააკეთა განცხადება მთავრობის დათხოვნის თაობაზე. კადიროვმა დღეს გროზნოში ვიცე-პრემიერებთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ რესპუბლიკაში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით გადაწყვიტა შეცვალო სამსამინდელი კაბინეტი და რომ მთავრობაში მოხდება სტრუქტურული და პერსონალური ცვლილებები. მას არ დაუკონკრეტებია გადაწყვეტილების მიზეზი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ისე უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ყოფილი იუგოსლავიის სამხედრო დანაშაულთა ტრიბუნალმა, რომელიც ააგაშია განთავსებული, განუსაზღვრელი ვადით გადადო ბოსნიელის სერბების ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. პროცესის დაწყებიდან სულ ერთი დღის შემდეგ. სასამართლოს თავმჯდომარე ალფონს ორის განმარტებით მისესია შეცდომები, რომლებიც პროკურორებმა დაუშვეს რატკო მლადიჩის ადვოკატებისთვის მტკიცებულებების წარდგენისას. მოსამართლის განცხადებით, ის შეცდებისდაგვარად მოკლე დროში განსაზღვრავს პროცესის განახლების თარიღს. 70 წლის მლადიჩისთვის წარყენებული 11 ბრალდება მოიცავს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 1980-იანი წლების დროს გენოციდს, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. მლადიჩი ბრალდებებს უარყოფს. აღვნილი ოფიციალური პირების განცხადებით, თვითმკვლელი ამფეთქებლების ჯგუფი თავს დაესხა გუბერნატორის რეზიდენციას დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში და მოკლა 7 ადამიანი. პოლიციის ცნობით, ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა რეზიდენციის შესასვლელში, რის შემდეგაც რეზიდენციის ტერიტორიაზე შეიჭრა სამი შეიარაღებული პირი. შეტაკებისას, რომელმაც როგორც იუწყებიან 2 საათი გასტანა, დაიღუპა 6 პოლიციელი და 1 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა 12 ადამიანი. პოლიციის ცნობით მოკლულია 4 თავდამსხმელი. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჯავით ლუდინის განცხადებით, მისი ქვეყანა ნატო სამიზე მოითხოვს წელიწადში 4.1 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ავღანეთის უშიშროების ძალებისთვის, მას შემდეგ რაც 2014 წლის მიწურულს ავღანეთს დატოვებენ უცხოელი ჯარისკაცები. და ბოლოს ისევ საქართველოზე. დღეს განცხადება გაავრცელა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან შექმნილი სასაზღვრო პრობლემის გამო თბილისში დაგეგმილი მსვლელობის საინიციატივო ჯგუფმა. აქციის ინიციატორი სამოქალაქო აქტივისტები აღნიშნავენ, რომ მსვლელობის მიზანია გამოხატონ პოზიცია აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერთან ტერიტორიის დაკავების და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილისა და კულტურის მინისტრის უპასუხისმგებლო განცხადებების მიმართ. მშვიდობიანი მსვლელობა დაიცავი დავით გარეჯი 20 მაისს ჩატარდება თბილისში. და ბოლოს, ტელეარხების პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი პარლამენტის წევრს დავით ბეჟუაშვილს და იუსტიციის სამინისტროს ათანაშაულებს მისი კუთვნილი მედია საშუალებების წინააღმდეგ უკანონო მოქმედებაში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ძირფასოსმენელებო, სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს თბილისიდან, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რაზე გვექნება დღეს საუბარი? პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებულ ინციდენტს, რომელიც დღეს თბილისში გათამაშდა.
როცა მე ჰომოფობი ვარ, ეს დისკომფორტს იქნის არა მარტო ადამიანს, რომელიც მიმართაც გამოხატავან მაქვს ჩემი დაფარული სიძული, არამედ ჩემთვისაც, რადგან მე უფრო რაღაც დაბოღმილი და შებოჭილად გრძნობ თავს.
გესაუბრებით ასევე თანამდებობის პირების პერსონალური მონაცემების გარშემო, უნდა იყოს თუ არა ისინი ხელმისაწვდომი. გესაუბრებთ ქართული ოცნების განცხადებაზე, მის თაობაზე, რომ ქართული ოცნება თვლის ხელისუფლება კვლავ განაგრძობს მასზე ზეწოლას. მოისმენთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. რადიო თავისუფლების სტუმარია ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვების პროგრამის მთავარი მენეჯერი. ინტერვიუ ეხება ანგარიშ საუკეთესო ქვეყნების დედობისათვის.
ერთ-ერთი ინდიკატორი გაგეცნებათ არის სუფთა წყალი და ჰიგიენური პირობები, იმიტომ რომ ბევრ აფრიკის და ზოგ განვითარებად ქვეყნებში გარი პრობლემა.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. ვისაუბრებთ ბოსნიელ სერბთა ერთ-ერთ ლიდერ ვლადიშზე, მის სასამართლო პროცესზე, ასევე ნატოს მომავალ სამიტზე, რომელიც სულ მალე დაიწყება. რადიო თავისუფლების გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლებაა.
The key issue here is whether
ჩვენ თავის საკითხავი ის არის, გამოხატავთ თუ არა აზრსა და პოზიციას, როცა Facebook-ში მოწონების ღილაკს აჭერთით. ჩემი აზრით გამოხატავთ.
And I think you clearly are.
ესეთია რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უწყობს. ჩვიდმეტ მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში ფილარმონიასთან დაწყებული მშვიდობიანი აქცია მსვლელობა რუსთაველის გამზირთან შეტაკებითა და აქციის სამი მონაწილის დაკავებით დასრულდა. აქციის მონაწილეები LGBT ჯგუფის წევრების მიმართ სიძულს აპროტესტებდნენ და შესაბამისი შინაარსის პლაკატებითა და ფერადი დროშებით თავისუფლების მოედნამდე მსვლელობას გეგმავდნენ. თუმცა რუსთაველზე მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის კავშირის წარმომადგენლები და მათი მომხრე სასულიერო და საერო პირები დახვდნენ, მათ ცოცხალი ჯაჭვით გზა გადაუკეტეს მსვლელობას და აქციის გაგრძელების საშუალება აღარ მისცეს. ეგა ქევანიშვილი ესწრებოდა ამ ყველაფერს, მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
ბაჩა ბარუნე გადავიდე ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე. არ გაიგნეროთ მოწოდება.
ამ ინსტრუქციების შემდეგ ფილარმონიასთან შეკრებილი ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული სამშვიდობო აქცია მსვლელობის მონაწილეებმა ხელში ფერადი დროშები და ჰომოფობიის საწინააღმდეგო პლაკატები დაიჭირეს და გეზი რუსთაველისაკენ აიღეს. ნათია გვიანიშვილი, მიხეილ ბეგაშვილი და მათი მეგობრები ჰომოფობიას აპროტესტებდნენ.
იმ ადამიანებისთვის, ვინც თვლის, რომ დემოკრატიული ქვეყანა თანასწორობის პრინციპზე უნდა იყოს აგებული და ყველა მოქალაქე თანასწორი არის, ამ დღის აღნიშვნა ასევე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ LGBT თემი დღესდღეობით თუნდაც საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე მარგინალიზებული და გარიყული.
მეც შემხებია ეს ჰომოფობია და მეც ყოფილვარ ასე ვთქვათ დისკრიმინირებული ამ პრობლემის გამო. ჰომოფობია გამოიხატება როგორც აგრესიულ ცევაში, აგრესიულ საუბარში, თუნდაც ელემენტარული საზოგადოებაში ინტეგრაცია რაც შეიძლება სამუშაოს დაწყება იქნება ეს.
როცა არჩევანი მაქვს სიძულისა და სიყვარულის შორის, ვაკეთებ არჩევანს სიყვარულზე. როცა მე ჰომოფობი ვარ, ეს დისკომფორტს უქმნის არა მარტო ადამიანს, რომელიც მიმართაც გამოხატავენ, მაქვს ჩემი დაფარული სიძული, არამედ ჩემთვისაც, რადგან მე უფრო რაღაც დაბოღმილი და შებოჭილად გრძნობ თავს.
პირველად მსვლელობა მასში მონაწილეებთან მისულმა ქალმა გააპროტესტა. ის აქციის მონაწილეებს დაშლას თხოვდა და გარყმელების პროპაგანდაში ადანაშაულებდა.
როგორც ჩანს, სხვაგან არის. აი სხვაგან დაამტკიცეთ ეს თქვენი სიყვარული, იმიტომ რომ აქ საქართველო დღემდე მუსულა სიყვარული.
მალე სასულიერო პირებიც გამოჩნდნენ. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის კავშირის წარმომადგენლებმა აქცია ჯერ კოსტავას ქუჩაზე შეაჩერეს.
პატარა ბავშვებს რომ დააჭერინ და პატარა ბავშვებს რომ სექსუალური არასწორი ცხოვრებისკენ უბიძგებთ. ეს იცით რომ დანაშევ. თალი თავთა სწორია? მართლა? ეს შენთვლი რომ სწორია? აბა ერთი მშობლებს კითხე იმ მშობლებს თუ არის განაგება არის აკძალული. მოდია ცოტა რა სიყვარულს ვიზურებ მოდია კაცო.
მალე რუსთაველის გამზირზე სასულიერო პირებმა იმატეს. მათ ერთმანეთს ხელი ჩაჭიდეს, გვერდით თანამოაზრეები მათ შორის ქუჩაში გამრავლებით ამოიყენეს და აქციის მონაწილეებს გავლის საშუალება აღარ მისცეს. დაპირისპირებაც პირობითად სიყვარულის სახელით ამ დროს დაიწყო.
ამაოს კუთხევას შვიდა და წყნარად
ხელი ჩავკიდოთ
არა არ გავიდე
ნისი სახელი
შენი ძმა ვარ მე მაგალითად
სახელი შედის იმძო და აღმაშენებელი შედის იმძო და
ანა აღმაშენებელი დახსენეს
სარკაში ჩაიხედე სარკაში
სიტყვერის შელაპარაკება მალე ფიზიკურ შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეები პრაქტიკულად სასულიერო პირების და მათთან ყოფი ადამიანების ალყაში აღმოჩნდნენ. სალანძღავ სიტყვებს მათი მისამართით არც უბრალო გამრავლები იშურებდნენ. ლგბტ ჯგუფის წევრები და მათი მეგობრები კი დახმარებისათვის პოლიციაში რეკავდნენ. პატრული დაგვიანებით, მაგრამ მაინც მოვიდა და ჯერ აქციის ერთი მონაწილე დააკავა, ხოლო მას შემდეგ რაც მეორე მგზის გადაკეტვა სცადა, კიდევ ორი მონაწილე წაიყვანა პატრულის მანქანით. დაახლოებით 1 საათში სამივე დაკავებული გამოუშვეს. თუმცა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეკა ახტომელაშვილმა პოლიციის მუშაობა არაეფექტურად შეაფასა. ხალხის რეაქცია კი იმისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა.
როგორც მოსალოდნელი იყო და როგორც იქცევა ხოლმე ზოგადად ჩვენი მოსახლეობის ექსტრემისტულად განწყობილი ნაწილი, ვინც თავს მორწმუნეებს უწოდებს, შესაბამისად ისე იქცევიან კიდევ. ყოველ შემთხვევაში მანდა მოულოდნელი არ არის ასეთ იქცევა, მაგრამ პოლიცია არსებობს იმისთვის, რომ ასეთ ფაქტები არ ყვეთოს და მოახდინოს რეაგირება.
აქციის ორგანიზატორებმა მასში მონაწილეთა უსაფრთხოების გამო აქცია შეწყვიტეს. ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე 17 მაისს სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მოვახერხოთ წერ სახალხო დამცველი ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც თავისუფალ იქნება ნებისმიერი სახის სიძულვილისაგან და სადაც ყველა თანასწორი იქნება განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები შიშობენ, რომ პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით დამტკიცებული კანონპროექტი შეუძლებელს გახდის თანამდებობის პირთა პერსონალური მონაცემების მოპოვებას და საზოგადოებისთვის საიდუმლოდ დარჩება, თუ როგორ განიკარგება გადასახადის გადამხდელთა თანხები. ასეთ ბრალდებას უარყოფს ცვლილებათა პროექტის ინიციატორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. გავრცელებული ინფორმაციით, პრობლემური საკითხის განსახილველად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს შეხვდებიან. ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
Studia Monitoris Damphuznebels ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილს წარმოდგენაც კი უჭირს თუ რა პრობლემებს შეუქმნის მას და მის კოლეგებს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც ძირეულად ცვლის ხელმისაწვდომობას თანამდებობის პირთა პერსონალურ მონაცემებზე. ჟურნალისტი, რომელიც ძირითადად საგამოძიებო მასალებზე მუშაობს, აქცენტ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54 მუხლის გაუქმებაზე აკეთებს.
მე უბრალოდ ვიცი რამდენად ხშირად ვიყენებდით ამოს. და რო აღარ გამოვიყენებთ, უბრალოდ წარმოიდგინე როგორ თამამად და ამაღად გვეტყვიან უარს.
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ჯერ ისევ მოქმედი 54 მუხლის მიხედვით, რომელზეც ნინო ზურიაშვილი ლაპარაკობს, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია არ გაახმაუროს პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია თვით ამ პირის თანხმობის ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე თანამდებობის პირთა, აგრეთვე თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატთა პერსონალური მონაცემების გარდა. და თუ კი კანონში ეს მუხლი გაუქმდება, არასამთავრობო სექტორისა და მედია ორგანიზაციების განმარტებით პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდება თანამდებობის პირების, მაგალითად პრეზიდენტის, მინისტრებისა თუ პროკურორების მიერ ამა თუ იმ მიზნით დახარჯული საბიუჯეტო თანხების მასშტაბების განსაზღვრა. ეს აქამდეც არ იყო იოლი, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ლევან ავალიშვილი და იმასაც იხსენებს, თუ რამდენჯერ მოუხდათ პროცესში სასამართლოს ჩართვა. თუმცა საკანონმდებლო ცვლილებებით მათ სასამართლომდე მისასვლელი გზაც ეჭრებათ.
ერთ-ერთი ყველაზე გაუმჭვირვალე თემა საქართველოში არის პრემიების თემა, ანუ სიტუაცია, როცა თანამდებობის პირები იღებენ ანაზღაურებას პრემიის სახით და ესეთი ტიპის ინფორმაციის მოპოვება ყოველთვის რთული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ჩანაწერზე დაყრდნობით სასამართლოშიც და მიმართვების დროსაც ვეყნობოდი სწორედ ამ 54 მუხლს და ამისგან თავისარიდება იყო ძალიან რთული. ამ ცვლილებით ხო უკვე მათ არამარტო თავის არიდების საშუალება ექნებათ, არამედ საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ურგიც ექნებათ იმისა, რომ საერთოდ არ გასცენ ეს ინფორმაცია, მე ჩვენც არ გვექნება იმის საშუალება, რომ სასამართლოს მეშვეობით მოვიპოვოთ ამგვარი ინფორმაცია.
ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი და როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მართალია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54 მუხლი მართლაც ხრება, მაგრამ ის ტრანსფორმირდება კანონში პერსონალური მონაცემების შესახებ. ხუროშვილი ატეხილ ხმაურს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
არასოდეს არავის აზრა წარმოსვლია ხელისუფლების მხრიდან, რომ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული პერსონალური ინფორმაცია ყოფილიყო დავალული. მე ამას ყოველ თაეზე, რა თქმა უნდა, არ ვამბობ. ამის დასურად მე მოგიყვანოთ კონკრეტული მაგალითი. თქვენ თუ გაინტერესებთ კონკრეტული თანამდებობის პირის მქონებრივი მდგომარეობა, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ მისი დეკლარაცია, რომელიც არის საჯარო და ის მოიცავს ყველა მონაცემს, აქვს თუ არა მას რაიმე წილი, აქვს თუ არა ფასიანი ქაღალდები, როგორია მისი ხელფასი, როგორია მისი პრემია, როგორია მისი ყოველწლიური შემოსავალი.
სტუდია მონიტორის წარმომადგენელს, ჟურნალისტ ნინო ზურიაშვილს არ უკვირს, რომ ხელისუფლებას ერთ-ერთ არგუმენტად ქონებრივ დეკლარაციებზე ხელმისაწვდომობა მოჰყავს, თუმცა ერთია ხელმისაწვდომობა და მეორეა დეკლარაციებში ასახული ინფორმაციების სიზუსტე. ზურიაშვილი ამბობს, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან 54 მუხლის ამოღებით მედიას გადამოწმების საშუალება ერთმევა.
არცეთი ინსტიტუცია, თვით ბიუროც კი, სადაც დეკლარაციები ბარდება, არ არის ვალდებული შეამოწმოს ნამდვილობა დეკლარაციაში მითითებული მონაცემების. და ჩვენ ჟურნალისტებს ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ ეს ნამდვილობა შეგვემოწმებინა სხვადასხვა წყაროებიდან, სამინისტროებიდან გამოგვეთხოვა ინფორმაციები, ან რაღაცა სხვა საჯარო ინსტანციებიდან და ეხლა ზუსტად ვეღარც გადავამოწმებთ ამ მონაცემებს.
გარდა ამისა, ზურიაშვილის თქმით, დეკლარაციებში მითითებული ერთიანი რიცხვი, მაგალითად ამა თუ იმ პირთა შემოსავალთან დაკავშირებით, ჟურნალისტ დიფერენცირებული ანალიზის გაკეთების საშუალებას არაძლევს და შეუძლებელია მაგალითად იმის დადგენა, თუ რამდენჯერ იმყოფებოდა წლის განმავლობაში ესა თუ ის თანამდებობის პირი მივლინებაში და რა მასშტაბის ფულადი სახსრები მოხმარდა ამ მივლინებების დაფინანსებას. ასეა თუ ისე, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პარლამენტმა მეორე მოსმენით 22 მაისს უნდა განიხილოს, კვლავაც სადავოდ რჩება. ხელისუფლების წარმომადგენლები მზად არიან განიხილონ საზოგადოებრივი სექტორის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები. როგორც უკვე ვთქვით, შეხვედრა უკვე დაინიშნა და მეტ ინფორმაციას ჩვენ მსმენელებს შემდეგ პროგრამაში მივაწვდით. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კამპანია ეს შენგეხებას ორგანიზატორმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანად ცვლილებათა პაკეტი სპეციალური მრგვალი მაგიდის სტუმრებს გააცნეს. საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვაში საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის მონაწილეებმა პარლამენტის თავმჯდომარისა და დეპუტატების სახელზე მიიღეს მიმართვა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღებისკენ მოუწოდებს. მიმართვას უკვე შეუერთდა 67 არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია „ხელმოწერები“. გრძელდება ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
კამპანია ეშენგეხებას მეორე ეტაპი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანას და საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს გაუმჯობესებას ითვალისწინებს, 7 მაისს დაიწყო. პირველი ეტაპი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელებით დასრულდა. 7 მაისს ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტ საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების კანონპროექტი წარუდგინეს.
ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყოს ეს პროცესი მოლაპარაკებების და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად პროცესი კონდეს ისეთი მხარდაჭერა, როგორც წინა პროცესი კონდა პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონს, იმიტომ რომ ეს პაკეტი არანაკლებ მნიშვნელოვანია და შეეხება მომავალი არჩევნების მევიტყოდი მშვიდობიანად ჩატარებას. იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც გახსნილი იქნება გარემო და დემოკრატიული, რაც უფრო მეტად იქნება დემოკრატიული გარემო, მით უფრო დიდი შანსია, რომ არჩევნება ექსესების გარეშე ჩაიაროს.
გვითხრა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის მრგვალი მაგიდის წინაშე პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისათვის ექსპერტმა ირაკლი მელაშვილმა. მისი განმარტებით საკანონმდებლო წინადადება 7 პუნქტისგან შედგება და ისეთი საკითხების მოგვარებას ითვალისწინებს, როგორებიცაა არჩევნების დღეს ხმის დათვლის პროცედურის დახვეწა, საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების რეგულირება, პოლიტიკური პარტიებისთვის მედია თანაბრობის უზრუნველყოფა, საარჩევნო სუბიექტებისთვის გარე რეკლამის თანაბარი ხელმისაწვდომობა და სხვა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა განგვიმარდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ კამპანიის ეშენგეხებას ფარგლებში მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი საარჩევნო კოდექსისადმი ვენეციის კომისიის მიერ გამოთქმულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებსაც ითვალისწინებს, ოღონდ ნაწილობრივ.
ვენეციის კომისია საუბრობდა ასევე საარჩევნო სისტემაზე. ჩვენ საარჩევნო სისტემას არ შევეხეთ, იმიტომ რომ მე მგონი უკვე დაგვიანებულია. ჩვენ პრობლემად ვხედავდით ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების ნაწილს და აქ ჩვენ შევიტანეთ ახლა დამატებითი შეზღუდვები. ასევე მედიის ნაწილს შევეხეთ, განსაკუთრებით დებატების თემა უფრო მეტად უნდა დარეგულირებულიყო და ჩვენს წინადადებაში ჩვენ ამას შევეხეთ.
გითხრა ეკა გიგაურმა, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა კანონპროექტის ცალკეულ საკითხებზე დისკუსია კი 17 მაისს სპეციალური მრგვალი მაგიდის გარშემოც გაიმართა. საქართველოს პარლამენტიდან მრგვალ მაგიდაში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი ანდრო ალავიძე მონაწილეობდა. სწორედ მისგან მოელოდნენ დამსწრენი იმის მოსმენას, რის დათმობას აპირებს მართველი პარტია საპარლამენტო განხილვებზე, რომლის დაწყების ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია.
იყო მაგალითად რეგულაციები, რომელიც მაგალითად კენჭისყრის პროცედურებს ეხებოდა და მთელი სხვა რიგი პროცედურული საკითხები, რომელიც ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა გონივრულ არგუმენტებად შეიძლება იქნას მიჩნეული და გავიზიაროთ და ამიტომ დეტალურად საკომიტეტო განხილვებში ჩვენ დეტალურად გამოვიკითხავთ ავტორების პოზიციებს და მიზანს და ამის მიხედვით რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ იქნება მისაღები.
ამბობს ანდრო ალავიძე. სამოქალაქო სექტორის საკანონმდებლო შეთავაზების გაცნობით თავისუფლი კი დაინტერესება გამოხატა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლუის ნავარომ.
ჩვენ აქ მოვედით, რათა შემოთავაზებულ ინიციატივებს გავეცნოთ და შემდეგ გავუზიაროთ NDI-ის იმ ჯგუფს, რომელიც წინა საარჩევნოდ მონიტორინგისათვის ჩამოვა. ჩვენ გვაინტერესებს ყველა ის წინადადება, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისკენაა მიმართული.
აღნიშნავს ლუის ნავარო. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ხუციშვილი კი იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების მხარდაჭერა ეშენგეხებას მეორე ეტაპსაც წარმატებას მოუტანს.
მართალი გითხრათ, ხანდახან ჩვენ თვითონ გვიკითხავთ, მაგრამ პირველ ეტაპზე აშკარად წარმატება იყო. ეხლა ვიწყებთ ახალ ეტაპს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნება ჩაღრმავებული განხილვა ამისა პარლამენტში, რომ იქნება ასეთივე მხარდაჭერა მოქალაქეების მხრიდან, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მხრიდან, ისე და ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, და გვექნება საშუალება, რომ ეს პაკეტიც პარლამენტში გავიტანოთ.
დაბასამსვლელობო, თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი. დასრულდა ის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის კეთევან ხუციშვილის შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრესის მიმოხილვით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს, ის გიამბობთ, რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს.
დავით გარაჯის სამონასტრო კომპლექსის თემა დღევანდელ პრესაშიც აქტუალურად რჩება. რამდენიმე გაზეთი ბეჭდავს დავით გარაჯის წინამძღვრის არქიმანდრიტ ილარიონის კომენტარებს, რომელიც მან კახეთის საინფორმაციო ცენტრს მიცა. თუკი ხელისუფლებას არ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება, სანამ რამე სიტყვიან დაფიქრდნენ მაინც და ასეთ უპასუხისმგებლო განცხადებებს ნუ გააკეთებენ. ეს სიტყვები იწერება ისტორიაში და ისინი ამისთვის პასუხსაგებენ ერისა და ისტორიის წინაშე უთქვამს არქიმანდრიტ ილარიონს. საქართველოს რესპუბლიკაში გაეცნობით მამუკა არეშიძის მოსაზრებებს. ის საკითხის ისტორიას ყვება და ამბობს, რომ დღეს ნერვიულობის, ისტერიკისა და აგრესიის გარეშე საზოგადოების და ხელისუფლების კონსოლიდაციით უნდა მოხდეს პრობლემის გადაწყვეტა. მაგრამ ეტყობა, ამბობს არეშიძე, მართალია ის ვერსიები, რომ ხელისუფლებაში უამრავი ადამიანია, რომელიც იმდენად ჩართულია კონკრეტულ აზერბაიჯანულ ფირმებთან ფარულ ეკონომიკურ სქემებში ფულის გაყოფაში, რომ ხმის ამოღებას ვერ ბედავენ. ამიტომაც საქმე ფუჭდება. უთქვამს მამუკა არეშიძეს სააგენტო პირველისთვის, მის კომენტარებს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს. რეზონანს წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით თარხან მოურავი ეუბნება, რომ რამდენიმე დღეში აქციების დაწყებას კერძოდ დავით გარეჯში კარვების გაშლას თბილისში კი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეკრებას აპირებენ. დავით თარხან მოურავის თქმით, აქციები პერმანენტული იქნება. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ჯუმბერ პატიაშვილთან. ის იხსენებს ქვეყნის პირველ პირად ყოფნისას გორბაჩოვთან და მის თავდაცვის მინისტრთან წარმოებულ მოლაპარაკებებს დავით გარეჯიდან პოლიგონის გატანაზე, აგრეთვე აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებსაც. პატიაშვილი აცხადებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი ოფიციალურად არის ჩვენი. სადავო საკითხია მხოლოდ ბერთუბანი და მისი დაბრუნება შეიძლებაო. ალიაში დღეს ქვეყნდება, როგორც რედაქციისავე მინაწერში აღნიშნული, ევროპაში მცხოვრები ყოფილი მაღალჩინოსნის წერილი გასაიდუმლოებულ სქემაზე. წერილში წაიკითხავთ, ამ სქემის მნიშვნელოვანი ნაწილია რუსეთიდან დევნილი ბიზნესმენი ბორის ბერეზოვსკი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად გამოიყენებს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. თავის მხრივ, ბერეზოვსკი საქართველოს აქცევს რუსეთის მოწინააღმდეგე პოლიგონად, რაც პირველ რიგში ჩვენს მოსახლეობას დააზარალებს და არა ხელისუფლებასო, წერს ალიაში გამოქვეყნებული წერილის ინკოგნიტო ავტორი. კიდევ ერთ თემას მივაპოვებ თქვენს ყურადღებას. ეს არის საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომლის დამტკიცების შემდეგ რეზონანსის თანახმად საზოგადოებას აღარ ექნება უფლება მოითხოვოს ინფორმაცია, მაგალითად პრეზიდენტის მილანში ვიზიტის ხარჯების შესახებ. რაც მთავარია, წერს გაზეთი, ეს არ ეხება მხოლოდ მივლინებებს და აქ არის საუბარი ზოგადად საჯარო თანამდებობის პირების შესახებ არსებული ინფორმაციის საჯაროობაზე. 24 საათის ეხმაურება ამავე თემას სტატიაში სათაურით დაკონკრეტდება, თუ არა თანამდებობის პირთა შესახებ ინფორმაცია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართული სხდომის შემდეგ იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს დიმიტრი ზაგნიძეს 24 საათისთვის უთქვამს, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან რამდენიმე მუხლი დუბლირების გამოსარიცხად უნდა ამოიღონ, რაც პერსონალური ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით თანამდებობის პირსა და ფიზიკურ პირს ვერ გაათანაბრებს. თანამდებობის პირთა პერსონალური ინფორმაცია, შემოსავლები, ხარჯები, ქონება საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონით ისედაც საჯაროაო, განუცხადებია დიმიტრი ზაგნიძეს 24 საათისთვის.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. კოალიცია ქართული ოცნება პოლიციის მხრიდან ზეწოლის ფაქტებზე ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ მათ ოფისების გახსნაში უშლიან ხელს. მათი მტკიცებით გასაქირავებელი ფართების მეპატრონეებს სამართალდამცავები ქართული ოცნებისთვის ფართების მიქირავებას უკრძალავენ. კოალიციის ოფისში 17 მაისს საგანგებო პრესკონფერენცია გაიმართა, სადაც სამართალდამცავების მიერ შექმნილ პრობლემებზე რუსთავში ერთ-ერთი ფართის მეპატრონემ პირადად ისაუბრა და განაცხადა, რომ ის ზეწოლის მიუხედავად ქართული ოცნების წევრი ხდება. ნინო თარხნიშვილი.
რუსთავის მკვიდრი მამუკა მატკავა პოლიციის განყოფილებაში აპრილის დასაწყისში მას შემდეგ დაიბარეს, რაც მან კუთვნილი ორსართულიანი ფართი კოალიცია ქართულ ოცნებას ოფისის გასახსნელად მიაქირავა.
გამომძიებელმა დამკითხა და ბოლოს დამაწერინა, რომ მე მივიდოდი და ვთხოვდი ქართულ ოცნებას, რომ გამეუქმებია ხელშეკრულება.
მიზეზი. მამუკა მატკავამ ქართულ ოცნებასთან ხელშეკრულების გაუქმებაზე მაშინ უარი თქვა. როგორც ის ირწმუნება, სწორედ ამიტომ მიაკითხა მას ორი დღის წინ სახლში უბნის ინსპექტორმა და მისი მოხუცი დედა დაკითხა.
მანქანა გაჩერდა, თვითონ მარტო შემოვიდა და ორი ადამიანი იდნენ და იქიდან იყურებოდნენ. დედა ჩემი დაკითხენ, კითხე ყველაფერი, მე რა საქმიანო, იარაღი ხო რა გაქვთ. მერე მეც მოვედი ამასობაში, შევეკითხე რა შეესაქმე, დავდივარო აღწერაზე. არა და ერთი თვის უკან აღწერაზე იყვნენ. მაგრამ ერთი თვის უკან მართლა აღწერაზე იყვნენ და ყველასთან დადიოდნენ და აქა მარტო ჩემთან მოვიდნენ. მე დავიარე მეზობლები და არავისთან არ იყვნენ მეზობლები.
როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ზვიად ძიძიგურმა 17 მაისს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი შემთხვევა, როდესაც ქართულ ოცნებას ოფისების გახსნაში ხელს უშლიან. მასამდეროდ თეთრი წყაროს მაგალითი მოჰყავს და ამბობს, რომ მათ მიერ დაქირავებულ ფარჩი ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ დევნილი ოჯახი შეასახლა. ზვიად ძიძიგურის მტკიცებით სამაჩაბლოდან დევნილი ოჯახი მანამდე სოფელ კოდაში კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობდა.
3 წლის, 2 წლის და 1 წლის ბავშვთან ერთად ეს კაცი დაჯდა ასასვლელ კიბეებზე თავის მეუღლესთან ერთად და შეიქმნა ესეთი სურათი, როდესაც ჩვენ უნდა შევსულიყავით და გადაგველახა ეს კიბე, სადაც ეს თოთო ბავშვები იჯდა. ეს კაცი მუშაობს სოციალურ სამსახურში, თეთრი წყაროში, მისი მეუღლეც არის მასწავლებელი და ასეთი მიზნით იყენებენ.
როგორც ზვიად ძიძიგური ირწმუნება, თეთრწყაროში მათ მიერ დაქირავებულ ოფისთან ეგრეთ წოდებული ზონდერ ბრიგადის წარმომადგენლებიც გამოჩნდნენ. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სხვა შემთხვევებზეც, როდესაც ფართების მეპატრონებმა ხელშეკრულებები დაარღვიეს და ქართულ ოცნებას ტერიტორიის მიქირავებაზე დიდი ჯარიმის მიუხედავად უარი უთხრეს.
უკვე მეპატრონეები თვითონ მიდიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმაზეც კი, ოღონდ ეს ხელშეკრულება გააუქონდა. ჩვენ ისეთ პირობები გვაქვს ჩადებული ჯარიმის, რომ ძალიან დიდი გადასახადები აქვს, ვინც ხელშეკრულებას დაარღვის. ამის მიუხედავად, აი მაგალითად 50000 ლარი, 30000 ლარი, 75000 ლარი, ასეთ შემთხვევები ჩვენ გქონია და რომ წავიდნენ ასეთი ტიპის დარღვევებზე.
პოლიციელების მხრიდან რაიმე ტიპის ზეწოლას უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უდიაშვილი. როგორც ის ამბობს, მისთვის ამგვარი ფაქტების შესახებ ცნობილი არ არის და კოალიციას ურჩევს სასამართლოს ან პროკურატურას მიმართოს. ამ დროისათვის საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების 63 ოფისია გახსნილი. როგორც კოალიციაში ამბობენ, იგეგმება კიდევ 10 ოფისის გახსნა. თუმცა როგორც თეა წულუკიანი თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს კოალიციის საქმიანობის ხელის შეშლას და ერთ-ერთ მაგალითად იმ კომპანიის დაჯარიმების ფაქტი მოყავს, რომელიც კონტროლის პალატამ 2 დღის წინ 5 მილიონი ლარით იმ მოტივით დააჯარიმა, რომ ის ასე ვთქვათ დამნაშავედ ცნო ქართული ოცნების ოფისების შეღავათიანი ფასებით გარემონტებაში, რაც კომპანიას შემოწირულობად ჩაეთვალა.
ეს არის, მე ვიტყოდი, ყველაზე მასშტაბური საქმე თავისი შორსგათვლილი მიზნით, რომ ქართული ლოცნებას რაიონებში აღარ ქონდეს ოფისები. ეს მოხდა სწორედ თვალში ნაციონალურ მოძრაობას სუდათ, რომ ქართული ოცნების ოფისები სოკოებივით გამრავლდა საქართველოში.
როგორც ზვიად ძიძიგურმა 17 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, კოალიცია მიმართავს საქართველოს პროკურატურას, რათა დაიწყოს გამოძიება პოლიტიკური საქმიანობის ხელის შეშლასთან დაკავშირებით, რასაც მისი თქმით ადგილი ჰქონდა როგორც რუსთავის, ასევე თეთრი წყაროს ოფისებთან დაკავშირებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გაგრძელდება ახლა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
თბილისში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე. ტელეარხების პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი პარლამენტის წევრს დავით ბეჟუაშვილს და იუსტიციის სამინისტროს ადანაშაულებს მისი კუთვნილი მედია საშუალებების წინააღმდეგ უკანონო მოქმედებაში. მოსკოვის ცენტრში ათობით ოპოზიციონერი აგრძელებს საპროტესტო აქციას პოლიციის მიერ წუხელ 20-მდე აქტივისტის დაკავების მიუხედავად. ვლადიმირ პუტინი რუსეთის პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ პირველი ვიზიტით ბელორუსიას ეწევა. ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა რამზან კადიროვმა გააკეთა განცხადება მთავრობის დათხოვნის თაობაზე. ყოფილი იუგოსლავიის სამხედრო დანაშაულთა ტრიბუნალმა, რომელიც ააგაშია განთავსებული, განუსაზღვრელი ვადით გადადო ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესის დაწყებიდან სულ ერთ დღეში. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით თვითმკვლელი ამფეთქებლების ჯგუფი თავს დაესხა გუბერნატორის რეზიდენციას დასავლეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციაში, მოკლა 7 ადამიანი. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით მისი ქვეყანა ნატოს სამიზე მოითხოვს წელიწადში 4.1 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ავღანეთის უშიშროების ძალებისთვის. ირანის პრეზიდენტი ამბობს, რომ სურს დაესწროს 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადას ლონდონში ირანელი ათლეტების მხარდასაჭერად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლების გადაცემა ძვირფასო სამსახურებო გრძელდება. გრძელდება ის ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საერთაშორისო ორგანიზაციამ გადაარჩინა ბავშვები გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში სახელწოდებით საუკეთესო ქვეყნები დედობისათვის. 165 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით საქართველომ 42 ადგილი დაიკავა. რეიტინგების შედგენისას ორგანიზაცია ხელმძღვანელობდა რამდენიმე კრიტერიუმით, მათ შორის ქვეყანაში ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლით, მშობელთა განათლებით, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციით და სხვა. გამოკვლევის შესახებ და ტენდენციების გარშემო, რაც ამ კრიტერიუმის მიხედვით საქართველოში არსებობს, საუბრობს ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვების საქართველოს ოფისის პროგრამის მთავარი მენეჯერი ნათია დეისაძე. მას ინტერვიუ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ ჩამოართვა. პირველი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, თუ რას ნიშნავს ეს 42 ადგილი და როგორია საუკეთესო ქვეყნები დედობისათვის.
ჩვენი ორგანიზაცია 2000 წლიდან უკვე ფაქტიურად აკეთებს ასეთი ტიპის კვლევებს. იყო კონსულტაციები დარგის სპეციალისტებთან და აქ იგულისხმება ჯანდაცვის სპეციალისტები, განათლების სპეციალისტები, ეკონომიკური განვითარების სპექტრის წარმომადგენლები. ასევე შესწავლილი იქნა, თუ რა ტიპის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ორგანიზაციისათვის. კერძოდ აქ არის გაეროს სააგენტოების კვლევები, მსოფლიო ჯანდაცვის საზოგადოების კვლევები და ამ ყველაფრის ფონზე მოხდა ინდიკატორების ჩამოყალიბება, ანუ რა ინდიკატორებით იზომება, რომელი ქვეყნები არის საუკეთესო დედებისათვის. ესე იგი, ეს ინდიკატორები არის სიკვდილიანობის მაჩვენებლები დედისა და ჩვილის, ბავშვების. ასევე აქ საუბარი არის რა პროცენტული მაჩვენებელი ქალების იყენებს კონტრაცეპტივებს, ზოგადად როგორ ხდება ოჯახის დაგეგმარება, ყავს თუ არა კვალიფიციური მედპერსონალი, რომელიც რა თქმა უნდა დედას ეხმარება მშობიარობის პროცესში და წინა და შემდგომ პერიოდებში. საუბარი არის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. ასევე საუბარი არის, რამდენად ქალები და გოგონები არიან განათლების სისტემაში ჩართული, როგორ არის ისინი ჩართულები გადაწყვეტილების მიღებაში და ასევე არის ინდიკატორები კონკრეტულად ბავშვებზე, ანუ რამდენად სერვისები არის ხელმისაწვდომი ბავშვისთვის ადრეული ასაკიდან, შემდეგ უკვე რამდენად არის ფორმალური განათლება დაწყებითი საშუალო ხელმისაწვდომი და ზოგადად როგორი არის ბავშვის ჯანმრთელობის სტატუსი. ანუ ეს იყო რაღაც ძირითადი ინდიკატორები, რომლებმაც რა თქმა უნდა მოგვცა ზოგადად სურათი, რა ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში. კონკრეტულად ჩვენთან 100%-იანად ხდება რა თქმა უნდა ფერძიმობა, მშობიარობა, კონსულტაციებისა და სამშობიარო სახლების ჩართულობით. ანუ აქა გვაქვს ფაქტად ერთ-ერთი ისეთი ადგილი და მაღალი მაჩვენებელი. ასევე ჩვენთან შემცირდა სიკვდილიანობა დედების, ნუ ეგეც საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებელი არის, და ასევე გაიზარდა ზოგადად სიცოცხლის უნარიანობა მანდილოსნებისე და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს განათლებასთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად ჩვენთან საქართველოში არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ ყველა გოგონა, ანუ 100%-იანად გოგონა მიიღოს ბიჭის მსგავსი განათლება. თუმცა რა თქმა უნდა არის რაღაც გარკვეული ფაქტორები, რაში ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდე დაბალი მაჩვენებლები. აქ არის მაინც ხელოვნურად შეწყვეტა ფემგზიმობების, ანუ აბორტების რიცხვი. აქ ასევე მოიაზრება კონტრაცეპტივების გამოყენების მაჩვენებლები. ჩვენ საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს ქალების ჩართულობასთან გადაწყვეტილებების მიღებაში მთავრობებში. ეს არ არის რა თქმა უნდა დედობასთან პირდაპირ მიბმული ფაქტორი, მაგრამ ეგ ზოგადად იძლევა ახსნას, რა ხდება ქვეყანაში, ანუ რამდენად ქალი მაქსიმალურად და თანასწორად არის ჩართული საზოგადოებაში. ასევე ერთ-ერთი საინტერესო არის ეკონომიკური მაჩვენებელი, კერძოდ რა არის დედის, ანუ ქალისა და კაცის ხვედრითი წილი ოჯახის შემოსავალში. აქაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს.
რისი გათვალისწინება იქნება ქვეყნისთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გააუმჯობესო საკუთარი ინდექსი საუკეთესო ქვეყნისა დედობისთვის?
ინფორმაციის გაზრდა და ხელმისაწვდომობა პოტენციური დედებისათვის, ანუ როგორ ხდება დაგეგმარება, როგორ ხდება ფემწიმე ადამიანისათვის ყველა ტიპის სერვისის ხელმისაწვდომობა, დაწყებული კვებიდან იქ ჰიგიენა არის თუ იქ ვაქცინაცია გჭირდება, მედიკამენტური ჩართულობა გჭირდება, ანუ ყველა ტიპის სერვისი, როგორ შეიძლება ჩვენ ხელმისაწვდომი და ხარისხიანად ხელმისაწვდომად ვაქციოთ პოტენციური დედებისათვის. ანუ ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ოჯახის წევრების ინფორმირებულობა. აქ შემოც უკვე მამის ფაქტორი, ამაც ვახსენენ და ვახსენებ ახლა ინსტიტუციებსაც, რამდენად დედებისათვის ხელმისაწვდომი გარემოა. ანუ თუნდაც ავიღოთ შრომის კანონმდებლობა, ხო ძალიან მარტივი, აქაც ძალიან ბევრ ქვეყანასთან შედარებით ჩვენ ქვედა ადგილები გვიკავია. ანუ რამდენად დედას აქვს დეკრეტის აღების უფლება, რა ხნის განმავლობაში, რა ეს არის ანაზღაურებადი, არის აუნაზღაურებელი, ესე რომ ვთქვათ. ანუ ესეც უკვე რა თქმა უნდა აისახება დედის მდგომარეობაზე და ასევე აისახება შემდეგ უკვე ჩვილის, შემდეგ უკვე ახალშობილის, ჩვილისა და ბავშვის მდგომარეობაზე.
როგორი არის მდგომარეობა ქალაქში და უშუალოდ დიდ ქალაქებში და რეგიონებში და სოფლებში? არის და უშუალოდ თანაბარი ხელმისაწვდომობა დედებისთვის ინფორმაციის ჯანმრთელობის კუთხით, თუ არის რაღაცა განსხვავებები მაინც ამ თვალსაზრისით? და ცად უფრო მძიმე მდგომარეობა არის, ან
ტენდენციები რო შევაფასოთ ზოგადად. ქალაქებში უფრო მეტი არის ინფორმაცია, არჩევანი გააკეთო სერვის შორის, ვიდრე დაუშვათ რეგიონებში, სოფლებში და განსაკუთრებით გამოყო მაღალმთიანებს. ანუ ჩვენ კიდე უფრო უნდა დავფიქრდეთ, როგორ გავაუმჯობესოთ ეგ სერვისი. Ну, აქ შემდეგ შემოდის ოჯახის ისევ და ისევ განათლების საკითხები, ისევ მეუღლეების ჩართულობა, ეკონომიკური პირობები. ერთ-ერთი ინდიკატორი გაგეცნებათ არის სუფთა წყალი და ჰიგიენური პირობები, იმიტომ რომ ბევრ აფრიკის და ზოგ განვითარებად ქვეყნებში გარი პრობლემა. Ну, ეს ჩვენთან პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ ვიფიქრებთ უკვე ჰიგიენაზე უფრო გლობალურად და სანიტარული, აქ შეიძლება პრობლემა იქნას ბევრ სოფელში, ბევრ რეგიონში, გამომდინარე საყოფაცხოვრებო პირობებიდან, ეკონომიკური სიდუხჭირიდან, ახლა იქ რა ჩვენთან სიღარიბე საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის, ასევე შრომის პრობლემები გვაქვს. Ანუ აი ეს არის ის ფაქტორები, რაც უკვე განასხვავებს ქალაქს, რეგიონს, სოფელს და ნუ ჯერ კიდე ალბათ ბევრი არის გასაკეთებელი, ესე რომ ვთქვა.
Იყო თუ არა დაუშვათ კვლევის პროცესში გათვალისწინებული გამოკითხვა რაიმე ფორმის ახალბედა დედების, ამ პოტენციური დედების, ამას თუ ითვალისწინებდით და ისინი რას სასახელებდნენ საუკეთესო გარემოთ დედისთვის?
მას კონდეს კონსულტაციებთან ხელმისაწვდომობა, იქ ჩაერთოს ჯანდაცვის სპეციალისტები, ოჯახი შემზადდეს, მამა შემზადდეს და შემდეგ უკვე მოხდეს, რა თქმა უნდა, თვითონ მშობიარობა ყოველგვარი სტანდარტის პროცედურის დაცვით და ისე და ისე ფიზიოლოგიურზე კეთდება აქცენტები, რომ არის ყველაზე კარგი და უალტერნატივო გზა. Და შემდეგ რა თქმა უნდა შეგვქნა პირობები. პირობებში ჯაიგულისმობა ელემენტარული, კვებიდან დაწყებული. იმიტომ რომ თავად ახალბედა დედასაც ჭირდება საკმაოდ ნოყიერი საკვები, რომ ან ელემენტარული კვებოს თავისი შვილი, ხო? აკვე ეს ყველა ფაქტორი უკავშირდება ეკონომიკურ მდგომარეობას, აქ შემოდის სანიტარია, ჰიგიენა, აქ შემოდის და ისე გათვითცნობიერება, რა არის კარგი შვილისათვის. ანუ აი ყველაფერი არის სწორედ ის, რაც ჭირდება ახალბედა დედას. და ხა თუ დედა დასაქმებული არის და ისე და ისე ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა დასაქმებით და ეს პრობლემები რომ ავიღოთ, მას ხელი უნდა შეუწყოს დამსაქმებელმა. ისევ და ისევ რომ დავიცვათ ეს ბუნებრივი კვება, რაც არის ყველაზე პრიორიტეტული ჩვილისათვის და ახალშობილისთვის, რომ დედას ჰქონდეს ხელშეწყობა დამსაქმებლიდან, ელემენტარულად მას ჰქონდეს დეკრეტი, ჰქონდეს გამოყოფილი დრო, რომ წავიდეს და ბავშვი კვებოს, და შემდეგ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მოხდეს ჩანაცვლება იმ საკვებით, რაც არის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, ხო? აი ესეც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, დამსაქმებლის მზადყოფნა ხელი შეუწყოს, აქ უკვე შემოდის მთავრობის მზადყოფნა, აქ უკვე რამდენად ის დამსაქმებელს აძლევს გასაქანს, რომ მან რაღაც გარკვეულ შეღავათები შეუქმნას დედას. და ხა თუ ეხა ზოგადად ვისაუბრებ ზოგად საკაცობრივ იდეალებზე, რომ ქალმა უკეთესი განათლება, ქალი უფრო მეტად მთავრობაში, რომ მან უფრო მეტად ისაუბროს ქალების პრობლემებს, ანუ ეგ იქნება უკვე იდეალური, თუმცა ნუ ამასაც რა თქმა უნდა დრო ჭირდება.
გერბაზოს მეუბნება, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ, ყოველკვირეული ინტერვიუ, ჩემი კოლეგა ესაუბრებოდა, ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვების საქართველოს ოფისის პროგრამის მთავარ მენეჯერს ნათია დეისაძეს. ამ საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა 2012 წლის ანგარიში სახელწოდებით საუკეთესო ქვეყნები დედობისათვის. მე მოკლედ, სულ მოკლედ შეგახსენოთ, რომ 1165 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით საქართველო 42 ადგილზეა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ოთხშაბათს ჰააგაში ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი დაიწყო. ამ პროცესს საერთაშორისო მედია ყურადღებით ადევნებდა თვალს, თუმცა ერთ ქვეყანაში ამ ფაქტის მიმართ მედიას დიდი ყურადღება არ გამოუჩენია. საუბარია სერბიაზე. სალომე ასათიანი გეტყვით მეც.
ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესის გახსნა მნიშვნელოვან ამბად ბევრი ქვეყნის მედიამ მიიჩნია. მაგრამ სერბიაში ამ ამბავმა თითქმის უყურადღებო ჩაიარა. ვლადიჩს 11 ბრალდება აქვს აყენებული გენოციდის ხელშეწყობის და სამხედრო დანაშაულების ჩათვლით. მას ბრალად ედება 1995 წელს სრებრენიცაში 8000-მდე მუსულმანი მამაკაცისა და ბიჭის დახოცვის ბრძანების გაცემა. ეს შემთხვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ ხოცვა ჟლეტად ითვლება. ვლადიჩს ასევე ბრალად ედება სარაევოს გარშემო ბოსნიელი სერბების მიერ შემორტყმული ალყის ორგანიზება. ალყისა, რომელიც 44 თვეს გაგრძელდა და ომის დაწყებას მისცა ბიძგი. თავად ვლადიჩი დანაშაულების ჩადენას უარყოფს. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ტელევიზიებმა ოთხშაბათს სასამართლოდან ნაწყვეტი მაინც გადასცეს ეთერში, მაგრამ სერბიაში სხვა სურათი იყო. იქ ამ ამბავზე მხოლოდ გამოშვებების დასაწყისში სულ ერთი წინადადებით ჰედლაინის ფორმით ითქვა. შემდეგ კი ახალი ამბების გამოშვებები სხვა მოვლენებს დაეთმო. Belgradში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ბრანკა ტრივიჩის თქმით, ეს ზუსტად ასახავს სერბიის ზოგად დამოკიდებულებას ჰააგაში მიმდინარე პროცესების მიმართ.
The Hague Tribunal and processes that are being led there are getting almost no attention in Serbia's media.
Serbia's media თითქმის არ აქცევს ყურადღებას ააგის ტრიბუნალზე მიმდინარე სასამართლო პროცესებს. იქნება შტაბა ჩtildeება, რომ როცა ომის სანაშაულების ეჭვის გამოძებნილი ბოლო პირი დაატავეს და ააგას გადასცეს, ამით მთელი ეტაპი დაასრულეს. საერთოდ არანაირი დისკუსია არ მიმდინარეობს, მაგალითად, იმის შესახებ, თუ ვისი დახმარებით ახერხებდა მლადიჩი ამდენი ხნის განმავლობაში მიმალვაში ყოფნას.
Mladići ერთი წლის წინ დააპატიმრეს სერბიის სადაზვერვო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა. მანამდე ის დამალვას ახერხებდა იმ ფონზე, როცა 1995 წლის შემდეგ ეძებდნენ. მას ჩრდილოეთ სერბიაში მიაგნეს. დღეს, როგორც ჩანს, სერბიის მედიისთვის ის ტაბუდადებულ თემას წარმოადგენს. მის შესახებ არც ამ ქვეყნის პოლიტიკოსები ამბობენ ბევრს. ქვეყანაში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იგი თითქმის საერთოდ არ ხსენებიათ. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური სერბიაში 20 მაისს არის დანიშნული. შარშან მლადიჩის დაკავების შესახებ ცნობა მოქალაქეებს პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა ამცნო. ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში ის ჰააგაში მიმდინარე პროცესებს იშვიათად ახსენებს თავის მეტოქესთან, ტომისლავ ნიკოლიჩთან დებატებში. ეს იმის მიუხედავად ხდება, რომ ნაციონალისტმა ნიკოლიჩმა თავის დროზე ტადიჩი გააკრიტიკა ეჭმიტანილების ჰააგისთვის გადაცემის გამო, ქვეყნის ევროკავშირისკენ სწრაფვის ფარგლებში. 4 შაბათს, 16 მაისს, ტელევიზიით გადაცემული დებატების დროს ტადიჩმა ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილების შესახებ მხოლოდ გაკვრით ისაუბრა.
Люди в Сербии не смогли нигде да путуют, него су имали санкции.
Сербиис халкс არ შეეძლო ემოგზაურა სანქციების გამო, რომლებიც მაშინ დაწესდა, როცა თქვენ ბატონო ნიკოლიჩ მთავრობაში იყავით. სერბიის და მთელი რეგიონის ხალხი ცდილობდა თავი დაეღწია ბომბებისთვის. სწორედ ეს წარმოადგენს ფუნდამენტურ განსხვავებას ჩვენს პოლიტიკას შორის. თქვენ ამბობდით, რომ პარლამენტი უსაფრთხო სახლი იქნებოდა ჰააგის მიერ ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილი პირებისთვის. ჩვენი მოქალაქეების სახელით ჩვენ ეს პრობლემას გადავჭერით.
ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ტრივიჩის თქმით, სერბიამ ომის დამნაშავეთა შესახებ საუბარი მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც ივლისში დააპატიმრეს ჰააგის ტრიბუნალის მიერ ძებნილი 46 ადამიანიდან ბოლო პირი, გორან ჰაჯიჩი. ლატკო მლადიჩი თავის სასამართლო პროცესზე ჯერ სიტყვით არ გამოსულა. შესაძლოა ამ სიტყვამ მისი პროცესის მიმართ ინტერესი გაზარდოს, მაგრამ ჯერჯერობით პროცესი თითქმის არ შუქდება. როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, სერბიის საზოგადოებაში გაბატონებული აზრით, ჰააგისთვის გადაცემული პირები ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ქმნიდნენ წინაღობას. სხვა მხრივ, ამ პირების ქმედებების ანალიზი თუ ზოგადად ქვეყნის ახლო წარსულისთვის და ომებისთვის თვალის გასწორების მცდელობა საზოგადოებაში ნაკლებად გვხვდება. ტადიჩმა შარშან პირობა დადო, რომ პოლიცია იმ პირებსაც იპოვიდა და დაშიიდა, რომლებიც მლადიჩს ეხმარებოდნენ, მაგრამ ეს პირობა არ შესრულებულა. ოხშაბაც ჰააგაში ყოფილი იუგოსლავიის სამხედრო ტრიბუნალმა განუსაზღვრელი ვადით გადადო მლადიჩის სასამართლო პროცესის დაწყებიდან სულ ერთი დღის შემდეგ. სასამართლოს თავმჯდომარე ალფონს ორის განმარტებით მიზეზია შეცდომები, რომლებიც პროკურორებმა დაუშვეს რატკო მლადიჩის ადვოკატებისთვის მტკიცებულებების წარდგენისას. მოსამართლის განცხადებით, ის შეძლების დაგვარად მოკლე დროში განსაზღვრავს პროცესის განახლების თარიღს.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ ჰააგის ტრიბუნალის გარშემო. იქ ოთხშაბათს ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი დაიწყო. ამ პროცესს სოფლიოში აშუქებენ, როგორც სალომესგან შეიტყვეთ. ერთ ქვეყანაში ამ ფაქტის მიმართ მედიას დიდი ყურადღება არ გამოუჩენია, ეს სერბიაა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ნატოს სამიტს შეეხება შემდგომი სიუჟეტი. ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, რომელიც როგორც ცნობილია კვირას 20 მაისს დაიწყება, ვაშინგტონის ერთ-ერთი ამოცანაა პარტნიორებთან შეთანხმება ავღანეთში უსაფრთხოების ზომების დაფინანსების შესახებ. ვინ გაიღებს ფულს ავღანეთის უშრუების ძალებისთვის მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანას 2014 წლის მიწურულს ალბათ საბოლოოდ დატოვებს ყველა უცხოელი ჯარისკაცი? ეს შეკითხვა წინასწარვე იწვევს ინტერესს. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
ნატოს ჩიკაგოს სამიტი, რომლის დღის წესრიგშიც მთავარ ადგილს იკავებს ავღანეთთან დაკავშირებული საკითხები, არ არის დონორთა კონფერენცია, მაგრამ სავარაუდოდ ყურადღების ცენტრში მოექცევა შეკითხვა. ვინ გაიღებს წელიწადში $4.1 მილიარდ ფულს, რომელიც ამერიკელი და ავღანელი ოფიციალური პირების შეფასებით საჭიროა ავღანეთის უშიშროების ძალების დასაფინანსებლად. პრობლემაა ის, რომ ვაშინგტონის ევროპელ, ნატოს წევრ მოკავშირეებს გასაჩუქებელი ფული დიდად არ აქვთ. ევროზონაში კრიზისის ფონზე ისინი თავს იკავებენ ხმამახალი განცხადებებისგან, როცა საუბარი ეხება ხოლმე ავღანეთის არმიის და პოლიციის დაფინანსების პერსპექტივას. მოსალოდნელია, რომ შეერთებული შტატები დაფარავს ხარჯების დაახლოებით 2/3, მაგრამ ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გასულ თვეში მოუწოდეს ნატოელ პარტნიორებს მათ იკის, რომ წელიწადში $1.3 მილიარდი ავღანეთისთვის 2014 წლის შემდეგ. აქამდე ვაშინგტონის მოწოდებას გამოეხმაურა მარტო ორი ქვეყანა ნატოს წევრებს შორის, გერმანია, რომელმაც $193 მილიონის გაღება ივალდებულა, და ბრიტანეთის წელიწადში $110 მილიონს გადაიხდის. მათ მხარს უბამს ნატოს არაწევრი ავსტრალია წელიწადში $100 მილიონით. დანარჩენი ქვეყნებისგან ჯერ არაფერი ისმის. როგორც უსაფრთხოების პოლიტიკის ჟენევის ცენტრის ექსპერტი გრემ ჰერდი აღნიშნავს,
When you look at Rasmussen, the Secretary General of NATO, and his report 20...
როცა ხედავ რასმუსენს, ნატოს გენერალურ მდივანსა და მის 2011 წლის ანგარიშს, წლიურ ანგარიშს, ის მართლაც ბევრს საუბრობს იმის შესახებ, რამდენი მოკავშირე არ ასრულებს ნაკის რვალდებულებებს, რომ თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% დახარჯოს სამხედრო სფეროზე და თავდაცვის მიზნებისთვის. ბევრი ქვეყანა 1%-ც კი არ ხარჯავს. ასე რომ, სავსებით ნათელია, რომ ევროპა ღარიბია. ფული არ
არის.
ამ ექსპერტის ვარაუდით, ნატოს წევრები პირდაპირ უარს ვერ ეტყვიან ვაშინგტონს, მაგრამ თვითონაც ექნებათ მოთხოვნები. გარკვეულ პირობებს წამოაყენებენ ავღანეთში უსაფრთხოების დაფინანსებაში მონაწილეობისთვის. რაც უნდა მოხდეს, ენთუზიაზმის ნაკლებობა აშკარაა და მიანიშნებს იმაზე, რომ დასავლეთი არც თუ შორეულ მომავალში შეწყვეტს ავღანეთში უსაფრთხოების ზომების დაფინანსებას. ლონდონში განთავსებული კვლევითი ცენტრის ჩეტმ ჰაუსის ექსპერტი გარეთ პრაისი ვარაუდობს, რომ მოახლოებულ სამიზე ნატოს წევრები სიფრთხილეს გამოიჩენენ, თავ შეიკავებენ ხმამახალი განცხადებებისგან, რათა იქნებს სხვებმა გამოიჩინონ ინიციატივა. მთელი ამ პროცესის საკვანძო მნიშვნელობის მონაწილედ მიჩნეულია ინდოეთი. გარეთ პრაისი აღნიშნავს, რომ ავღანეთის უშიშროების ძალების დაფინანსებაში ინდოეთის მონაწილეობის ალბათობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა მას შემდეგ, რაც დელიმ და ქაბულმა ოქტომბერში გააფორმეს უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება.
There's a recognition that India is popular in Afghanistan.
აღიარებენ იმას, რომ ინდოეთს კარგი იმიჯი აქვს ავღანეთში. ის ბევრს აკეთებს ქვეყანაში განვითარების პროცესის ხელშესაწყობად, მაგრამ თან სარგებლობს უსაფრთხოების ზომებით. ამავე ლოგიკით შეიძლება მიუდგეთ ჩინეთს, რომელსაც ავღანეთში ბევრი ინვესტიცია აქვს სამთო მრეწველობაში და ასე შემდეგ.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ინდოეთსა და ჩინეთს შეიძლება არაფერი უთქვამთ იმის თაობაზე, აპირებენ თუ არა ავღანეთში უსაფრთხოების დაფინანსებას. არაფერი უთქვამთ არც სპარსეთის ყურის ქვეყნებს. ცნობების სანახმად, მათთან დასავლელი დიპლომატები უკვე აწარმოებენ მოლაპარაკებებს. 2014 წლის შემდეგ უსაფრთხოების ზომების კიდევ ერთ პოტენციურ დაფინანსებლად მიიჩნევენ რუსეთს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გასულ თვეში მოსკოვში გამოთქვა შეშფოთება, რომ ავღანეთში შესაძლოა გამწოვდეს ნარკოტრაფიკინგის და ტერორიზმის პრობლემები უცხოელი სამხედროების გასვლის შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივნის რასმუსენის რეაქცია არ დააყოვნა. მივესალმებით რუსეთის, ჩინეთისა და სხვა ქვეყნების მონაწილეობას ძალისხმევაში, რომ უზრუნველყოთ ავღანეთში უშიშროების ძალების მუშაობა 2014 წლის შემდეგო, განაცხადა მან.
შეფასებულებო მარიამ ჯავრელი გასაუბრებოდა ნატოს მომავალ სამიტზე, რომელიც 20 მაისს იწყება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა სიტყვის თავისუფლებაა ინტერნეტში. ყველამ იცის, რომ შეერთებული შტატების კონსტიტუცია სიტყვის თავისუფლებას იცავს. ცოტა არის ინფორმირებული იმის შესახებ, ეხება თუ არა ეს თავისუფლება სიტყვას, აზრს, რომელიც ინტერნეტში გამოითქმის. და საერთოდ, რას ნიშნავს ინტერნეტ სივრცეში სიტყვის პოზიციის გამოხატვა და მისი თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვირჯინიაში, მოსამართლემ ფეისბუქთან დაკავშირებული ერთი საქმის განხილვისას ეს კაზუსი გაარკვია. არაერთი იურისტი მის დასკვნას არ ეთანხმება. რა მოხდა ამერიკაში? თავიდანვე ზოგადად გეტყვით. ფეისბუქის მომხმარებლები კარგად იცნობენ ფუნქციას მოწონებისა, ინგლისურად ლაიკისა. მისი სიმბოლო ცნობილია მოწონების შემთხვევაში აწეული ცერა თითი. არსებობს დაბლა დახრილი ცერაც, ეს უარყოფას, არ მოწონებას ნიშნავს და ასეა ბევრ კულტურაში. ფეისბუქის მომხმარებელს მაუსის დაწკაპუნებით შეუძლია გამოხატოს თავისი დადებითი ან უარყოფითი აზრი სურათის სტატიის ან სულაც რომელიმე პირის მიმართ. და ეს უბრალო დაწკაპუნება შეიძლება სარისკო გახდეს მას მერე, რაც ვირჯინიაში მოსამართლემ დაადგინა, რომ ფეისბუქის მოწონების ღილაკზე დაწკაპუნება არ არის კვალიფიცირებული, როგორც სიტყვა, რომელსაც იცავს შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. მისი ეგრეთ წოდებული პირველი შესწორება, რომელიც 1791 წლით თარიღდება. საინტერესოა, რომ ამ კანონპროექტის წარდგენა მაშინ და დამტკიცება საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდში ხდება. ამ რევოლუციამ ბევრი ისესხა მაშინდელი ამერიკისგან. შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანესი კანონის შესწორებებად ცნობილი ამ ნაწილის უმთავრესი ინიციატორი იყო მოგვიანებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯეიმს მედისონი. მედისონის და შეერთებული შტატების სახელმწიფოს ერთ-ერთი დამაარსებლის, მაშინ საფრანგეთში ელჩის ტომას ჯეფერსონის მიწერმოწერაში ჩამოყალიბდა ეს შესწორებები, რომელთა შორის პირველი ასე ჟღერს: სიტყვის თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, პეტიციის გადაცემის უფლება. ეს ყველა უფლება და თავისუფლება ამერიკელებს აქვთ, მაგრამ არა ინტერნეტში. დაადგენს ვირჯინიის სასამართლო, რასაც ბევრი იურისტი არ მოწონების ნიშანს უჩვენებს. ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლების კავშირის სიტყვის, პირადი ცხოვრების და ტექნოლოგიის სფეროში თავისუფლებების პროექტის იურისტია ედენ ფაინი.
ამ შემთხვევაში მთავარი საკითხავი ის არის, გამოხატავთ თუ არა აზრსა და პოზიციას, როცა ფეისბუქში მოწონების ღილაკს აჭერთით.
ჩემი აზრით გამოხატავთ. განსხვავება ამ მოქმედებას შორის არ არის. გინდა უბრალოდ მოწონების ღილაკისთვის დაგიჭერია ხელი და გინდა თვითონ დაგიწერია სიტყვები: მომწონს კანდიდატი X. თქვენ ყველას ამცნობთ, რომ მოგწონთ ეს კანდიდატი და ამას კონსტიტუციაში პირველი შესწორება იცავს.
რა საქმე განიხილა ვირჯინიაში სასამართლო? მოსამართლის გადაწყვეტილება მოხვა შერიფის ოფისის თანამშრომლების საჩივარს, რომ ისინი იმის გამო დაითხოვეს სამსახურიდან, რომ თავიანთი ბოსის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს დაუჭირეს მხარი არჩევნებში. მთავარი ამ საქმეში ისაა, რომ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა იმ მოწინააღმდეგის ფეისბუქის გვერდზე მოწონების ღილაკზე დააწკაპუნა. შერიფი კვლავ იქნა არჩეული, მან თანამშრომლები დაითხოვა. თავის განკარგულებაში თანამშრომელთა დათხოვნის საფუძველი მან ასე ჩამოაყალიბა: სამსახურეობრივი მოვალეობის არადამაკმაყოფილებელი შესრულების და იმის გამო, რომ ოფისში ჰარმონიას და ეფექტიანობას უშლიდნენ ხელს. ამ განკარგულებაში შერიფი ამბობს, რომ ფაქტი, რომ მან იცოდა ფეისბუქის ამბავი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იძენს რელევანტურობას, თუ სასამართლო დაასკვნიდა, რომ ფეისბუქში რაიმის მოწონების აქტს კონსტიტუცია იცავს. სასამართლო კი დაასკვნის, რომ ფეისბუქში უბრალოდ მოწონება არ არის საკმარისი ამ აქტის სიტყვად კვალიფიცირებისთვის და ამდენად მას არ იცავს კონსტიტუცია. ჰარვარდის უნივერსიტეტში ინტერნეტის ბერკმენის ცენტრის დიგიტალური მედიის სამართლის პროექტის ხელმძღვანელი ჯეფ ჰერმესი თვლის, რომ თავისი დასკვნით მოსამართლემ ასეთ რამეს ამბობს: თუ მოიხმარ შენ საკუთარ სიტყვებს, შენ აზრს კონსტიტუცია იცავს, მაგრამ თუ ლაიკის ღილაკს აწკაპუნებ იმავე აზრის გამოსახატავად, შენ ეთანხმები სხვის აზრს და ამდენად შენი აზრი და შენი სიტყვა დაცული აღარ არის.
ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი მსჯელობა. როგორც ჩანს, მოხდა შემდეგი: იმის გამო, რომ მომჩივანთა ქმედება ძალიან მარტივი იყო, მოსამართლემ საჩივარი არ მიიღო. თუმცა არსებობს სხვა სასამართლოების, მათ შორის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომელთა მიხედვითაც აღიარებულია, რომ უმარტივესი ქმედება შეიძლება მრავლის მეტყველი იყოს. მაგალითად, დავიღოთ თუნდაც პეტიციებზე ხელმოწერა, როცა მხოლოდ ხელს აწერთ, ანუ სიტყვებს არ მოიხმართ, უბრალოდ სხვის ნათქვამს ეთანხმებით, მაგრამ პეტიციას ხელს აწერთ და ამ ხელმოწერით პეტიციის მიმართ მხარდაჭერას გამოხატავთ.
ჰერმესი იხსენებს უზენაესი სასამართლოს კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას, რომ დროშის დაწვაც პოზიციის გამოხატვა მას კონსტიტუცია ასევე იცავს. ამავე კატეგორიის აქტია შავი სამაჯურის დარება პროტესტის ნიშნად. მცირეა რიცხვი იმ შემთხვევებისა, როცა სამართლებრივი აქტი ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას. ამ სფეროში არსებობს სულ მცირე ერთი საერთო გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ინტერნეტ სივრცეში აშკარად სექსუალურ ვებსაიტებს, მათ მასალებზე ცენზურას. არსებობს ასეთი აქტი, რომელსაც კომუნიკაციის საშუალებებში, ტელევიზიასა და რადიოში და პირველ რიგში ინტერნეტში უხამსობისგან დაცვა უნდა უზრუნველეყო. ის მიიღეს, მაგრამ მისმა მოწინააღმდეგეებმა, ძალებმა, რომლებიც აზრის გამოხატვის თავისუფლებისთვის იბრძვიან, მოახერხეს ამ აქტის სრულიად შეცვლა. მაშინ სასამართლომ ის მიიჩნია კონსტიტუციის პირველი შესწორებების დარღვევად. მის მოწინააღმდეგეთა შორის იყო ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირი, მის იურისტ ედენ ფაინს მოუსმინეთ კვლავ.
United States Supreme Court შეერთებული
შტატების უზენაესმა სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლება ისევე უნდა იყოს დაცული, როგორც სიტყვის თავისუფლების ყველა სხვა ტრადიციული ფორმა. ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რომელმაც გზა გაუკაფა ახალ ტექნოლოგიებს და კომუნიკაციების ახალ საშუალებებს, რომლებსაც დღეს ყველანი ვიყენებთ.
Пенни амбопс, რომ შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ავტორები, რა თქმა უნდა, 18 საუკუნის ბოლოს არ ფიქრობდნენ, რომ ოდესმე ადამიანები ღილაკზე დაჭერით დაიწყებდნენ აზრის გამოხატვას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს ფაინის აზრით, რომ შეერთებული შტატების კონსტიტუციის პირველი შესწორებები არიცავდეს Facebook-ში მოწონების ღილაკს. მისი აზრით ეს არის შემთხვევა, როდესაც მოსამართლემ ამ ახალი ტექნოლოგიის არსებობა ვერ გააცნობიერა. ხო, უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც დღეს ეხებოდა სიტყვის თავისუფლებას ცხოვრებაში, სიტყვის თავისუფლებას ინტერნეტში. იცავს თუ არა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია ინტერნეტში აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მეგემშვიდობებით, ნახვამდის.